Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ նոյեմբերի 26-ն է։ Արձագանքներ հարևան երկրի ղեկավարի ագրեսիվ հայտարարություններին և սպառնալիքներին արդյոք փակուղի է։ Զրույց վերլուծաբան Լորենս Բրոյերսի հետ, իրավական և սոցիալական թեմաներ, Վանաձորի կեղտաջրերի մաքրման կայանաթալանելու առեղծվածը, ծանր պայմաններում երեխաներին պահող ընտանիքի կացությունը, մոտենում է ամանորը, մայրաքաղաքի ծախսերն ու պայմանագրերը։ Զրույց Բաբկեն Սիմոնյանի հետ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի տեսությունը։ Արցախի պաշտպանության բանակը հերքում է ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու մասին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության նոր հաղորդումը։ Նոյեմբերի 28-ից 29-ը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Ֆրանսիա և Գերմանիա։ Անվտանգության խորհրդի հաղորդագրության համաձայն այցի շրջանակում Գրիգորյանը ունենալու է աշխատանքային հանդիպումներ Փարիզում և Բեռլինում, այլ մանրամասներ չկան։ Այսօր տեղի ունեցել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևի և Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը Կարմելի Մամլո ծառայության փոխանցմամբ Ալիևը և Պուտինը քննարկել են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների երկկողմ պայմանավորվածությունների իրականացման ուղղված հետագա քայլերը։ Քննարկման ընթացքում զրուցակիցները կենտրոնացել են տարածաշրջանային, տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման հարցերի վրա։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նշում են, որ հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Նախորդ անգամ Պուտինի և Ալիևը հեռախոսով զրուցել են նոյեմբերի 22-ին, հաջորդ օրը նոյեմբերի 23-ին Պուտինը մեկնել է Երևան, որտեղ Հապկի գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ անվտանգության խորհրդի անդամների հետ երկրի համար կարևորագույն այլ հարցերի թվում քննարկել է նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նոյեմբերի 23-ին Երևանում կայացած գագաթնաժողովը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ իր հանդիպումը։ «Խոսելու բան կա, գիտենք, որ ես բոլորովին վերջերս Հայաստանում էի, որտեղ անցկացվում էր ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը բազմակողմ ձևաչափով և հետո Հայաստանի ղեկավարության հետ հանդիպման ժամանակ այնտեղ կար մի քանի հարց, որոնք կոլեկտիվ քննարկում են պահանջում. Խոսենք նաև այդ մասին», ռուսաստանյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ասել է Պուտինը Երևանյան գագաթնաժողովում։ Առաջարկված ՀԱՊԿ փաստաթղթերից երկուսը, հիշեցնենք, վարչապետ Փաշինյանը չի ստորագրել, քանի որ դրանցում բացակայում էր Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի քաղաքական գնահատականը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների բարելավման հարցը։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության մամլո վարչությունը հայտնում է, որ նախարարը Եվրամիության հատուկ բանագնացին ներկայացրել է խաղաղության պայմանագրի 5 հիմնարար կետերի տարրերը և պնդել, թե մեջբերում եմ Հայաստանը շարունակում է Ադրբեջանի դեմ ռազմական գործունեությունը և կոպտորեն խախտում երկկողմ պայմանավորվածությունների դրույթները։ Բայրամովը Կլարին ասել է, թե Ադրբեջանի տարածքում հայտնաբերվել են Հայաստանում 2021 թվականին արտադրված ականներ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի պնդմամբ Հայաստանը առ այսօր չի կատարում ստանձնած պարտավորությունները։ Բայրամովը Կլարին ներկայացրել է, «Մեջբերում եմ Ղարաբաղում ապրող հայերի վերաինտեգրման Բաքվի հայեցակարգը»։ Տոյվո Կլարը իր հերթին հավաստիացրել է, որ Եվրոպական միությունը կշարունակի ջանքեր գործադրել տարածաշրջանում կայունությունն ապահովելու և հաղորդակցության ուղիները բացելու համար։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ադրբեջանի և Եվրամիության երկկողմ համագործակցության հարցերը։ Նոյեմբերի 24-ին մենք ստեղծում ենք կենսունակ համայնքներ խորագրի ներքո անցկացված Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 25-րդ հեռուստամարաթոնի ընթացքում այս պահի դրությամբ հավաքագրվել է 11 միլիոն 3439 դոլար։ Արևմուտքից Ուկրաինա ուղարկված 350 հաուբիցների մոտ 1/3-ը պիտանի չեն գերակտիվ օգտագործման կամ մարտերում հակառակորդի կրակից վնասվելու հետևանքով։ Այդ մասին հղումանելով ամերիկյան և ուկրաինական աղբյուրներին հաղորդում է The New York Times պարբերական, ուկրաինացի հրետանավորները օրական միջինը 2-4,000 արկեր են արձակում, ռուսական կողմը էլ ավելի մեծ թվով արկեր է օգտագործում։ Այդ տեմպերը հանգեցնում են հաուբիցների արագ մաշվածության։ Հաուբիցը կորցնում է ճշգրտությունը և կրակի հեռահարությունը։ Ըստ վերլուծության, ռազմական մասնագետները պարզել են, որ նախկինում չկիրառված 155 մմ տրամաչափի որոշ արկեր վնասում են հաուբիցի փողը։ Ուկրաինայում շարքից դուրս եկած հաուբիցները նորոգելու համար Միացյալ Նահանգները Լեհաստանում տեղակայել է հատուկ արտադրամաս, The New York Times-ը նշում է, որ ուկրաինացիները ցանկանում են հրետանու սպասարկման կետերը տեղակայել ռազմաճակատից ոչ հեռու, ինչը թույլ կտա վերանորոգված սպառազենը արագ հասցնել մարտերի գոտի։ Ուկրաինայի, Լիտվայի և Լեհաստանի վարչապետեր Դենիս Շմիգալը, Ինգրիդա Շիմոնիտեն և Մատեոշ Մորավիեցկին Կիևում հարգանքի տուրք են մատուցել Հոլոդոմորի զոհերի հիշատակին։ 1932-33 թվականներին Ուկրաինայում սովից մահացել են միլիոնավոր մարդիկ։ Ուկրաինայի համոզմամբ սովը միտումնավոր կազմակերպել է բռնապետ Յոսիֆ Ստալինի ռեժիմը։ Մոսկվայի կոմունիստ ղեկավարների հրամանով Ուկրաինայում արգրավվել և հանրապետության տարածքից դուրս են հանվել հացահատիկի գրեթե ամբողջ պաշարները, հաջորդ տարվա բերքի համար անհրաժեշտ սերմացուն և անասուններին, ինչի հետևանքով միլիոնավոր մարդիկ սովի են մատնվել։ Ուկրաինայի ներկայիս ղեկավարները, արևմտյան մի շարք երկրների լիդերներ և հասարակական գործիչներ պնդում են, որ Կրեմլը ուկրաինացի ազգայնականներին և գյուղացիությանը պատժելու համար է դիմել այդ քայլին, Ռուսաստանը դա կտրականապես հերքում է։ Ելլի համալսարանի պրոֆեսոր պատմաբան Թիմոթի Շնայդերի փոխանցմամբ Ուկրաինայում անցած դարի 30-ականների սկզբին տեղի ունեցածը միտումնավոր զանգվածային սպանդ էր։ Երեք վարչապետերը նաև ստորագրել են համատեղ հայտարարություն, որով կոչ են արել շարունակել ռազմական և ֆինանսական օգնության տրամադրումը Ռուսաստանի կողմից ագրեսիայի ենթարկված Ուկրաինային։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր ասել է, որ այլևս երբեք չի կարելի թույլ տալ, որ սովը օգտագործվի իբրև զենք։ Շոլցը այսօր հարգանքի տուրք է մատուցել Ուկրաինայում Հոլոդոմորի զոհերի հիշատակին։ Ստալինի կողմից միտումնավոր հրահրված մեծ սովը Ուկրաինայում ավելի քան 3,300,000 տղամարդկանց, կանանց և երեխաների կյանք է խլել, ասել է Շոլցը։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ և երկրի փաստացի ղեկավար Այաթոլլա Ալի Խամենեին այսօր գովեստով է խոսել զանգվածային անկարգությունների զսպման գործում Բասիջի աշխարհազորայինների դերակատարության մասին։ Այսօր Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում տեղի ունեցավ գործող նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևի պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողությունը։ Այսքան նորվա լրահոսից դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում պետք է տեղի ունենար Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը։ Իլհամ Ալիևը վերջին օրերին ոչ թե պարզապես կոշտել գերսպառնալից հայտարարություններ է հնչեցնում Հայաստանին մեղադրում բանակցային գործընթացը տապալելու փորձերի համար։ Երեկ էլ նա ասել է, թե Բրյուսելյան հանդիպում չի լինի, քանի որ Ֆրանսիան կողմնակալ դիրքորոշում ունի Ղարաբաղի հարցում և բացահայտ սա տարում է Հայաստանին, ինչը երբեք չեն արել Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները։ Միջդեռ հիշեցնենք, կողմերը ժամանակին ասել էին, որ ամեն ինչ կանեն մինչև տարեվերջ խաղաղություն կնքելու համար։ Ինչ կլինի առաջիկայում, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդյոք դեկտեմբերի 7-ին նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպման չեղարկումը խոսում է բանակցային գործընթացի փակուղում գտնվելու և սահմանային նոր բախումների հնարավորության մասին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի կարծիքով բանակցությունների փակուղային վիճակը երկար չի տևի։
Ընդհանրապես որևէ բանակցությունների կամ որևէ հանդիպումների չեղարկումներ տանում են դեպի փակուղային իրավիճակ և դրական բանակցային պրոցեսը ավելի են հետաձգում։ Եվ այո, Ալիևի կողմից հանդիպումը չեղարկելը, դա նշանակում է, որ նոր բարդություններ են առաջանում այդ բանակցային պրոցեսների մեջ։ Թե հիմա փակուղին այս պահին գուցե եւ փակուղային է, բայց իհարկե բոլոր միջոցառումներ պետք է իրականացնել, որ այս փակուղային վիճակից դուրս բերվի դիվանագիտական պրոցեսը, եւ չեմ կարծում, որ այդքան երկար փակուղային վիճակ կլինի։
Ադրբեջանի նախագահներ 3 Բաքվում ընթացող միջազգային համաժողովին հայտարարել, որ դեկտեմբերի 7-ին նախատեսված հանդիպումը չի կայանա։ Ավելին հայտարարել է, թե փնտրվում է միջնորդ եւ համապատասխան հարթակ հետագա բանակցությունների համար։
I got information from Hikmet that he was communicated from the office of President Charles Michel that Prime Minister
Բրյուսելի հանդիպումը պետք է կայանար դեկտեմբերի 7-ին, բայց Հիկմետ Հաջիևը երեկին տեղեկացրեց, որ իր հետ կապ են հաստատել Շարլ Միշելի գրասենյակից ու տեղեկացրել, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայն է հանդիպել միայն Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի մասնակցությամբ։ Դա նշանակում է, որ հանդիպումը տեղի չի ունենա։
Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումը ոչ կառուցողական է, ընդգծում է իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։
Միշտ էլ Ադրբեջանը փորձում է վիժեցնել այդ բանակցային գործընթացները, խաղադեպի խաղաղության տանող գործուն միջոցները, որտեղ որ տեսնում է, որ արդեն իսկ մոտ է խնդիրը ինչ-որ տեսանելի անգուցալուծման, ինչ-որ կերպ վիժեցնում այդ պրոցեսները։ Ես այդպես եմ տեսնում, ես կարծում եմ, որ շատ կարճ ժամանակ անց իհարկե բանակցությունները կշարունակվեն։
Վերջին շրջանում թե Երևանը, թե Ստեփանակերտը, թե Բաքուն գրեթե ամեն օր հաղորդում են սահմանին կրակոցների մասին։ Բանակցությունների ձախողումը մեծացնում է նոր բախումների վտանգը, ասում են դիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։
Երբ դիվանագիտական գործընթացը պատային են դառնում, ինքնին ռազմական գործողությունների հավանականությունը աճում է։ Եթե սրան գումարում ենք նաև այն գործոնները, որոնք առաջնագծում նկատելի է, հրադադար ռեժիմի խախտումների, տեղեկատվական գրողների, ֆեյքային արշավների հետ կապված, որ ըստ էության ռազմական գործողությունների նախապատրաստություն է հիշեցնում, որը առաջնորդին ուղղված է միջազգային հանրությանը, ապա այս պարագայում իրադարձությունները բավականին վատ սցենարով են զարգանում։ Այն երկրները, միջազգային դերակատարները, որոնք շահագրգռված են մեր տարածաշրջանի երկարատև խաղաղության կամ կայունության գործընթացում, պետք է ակտիվ միջամտություն ցուցաբերեն։ Հակառակ դեպքում դժվար կլինի զերծանալ հնարավոր գործողություններից։
Չնայած Հայաստանի իշխանությունների հայտարարություններին, որ մինչև տարեվերջ հնարավոր է խաղաղության պայմանագրի ստորագրում, սակայն այս իրավիճակում թե քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, թե փորձագետները իրատեսական չեն համարում փաստաթղթի ստորագրումը։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի խոսքով բանակցային գործընթացը 2 տարի է փակուղում է, սկսած Ադրբեջանի կողմից նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի համաձայն բոլոր գերիներին չվերադարձնելուց, մինչև Հայաստանի տարածք ներխուժում և անարդյունք բանակցություններ։ Սարյանի կարծիքով այս իրավիճակում ավելի մեծ է ռազմական նոր էսկալացիայի հավանականությունը։
Այս փուլում Հայաստանը պիտի փորձի առաջին հերթին քարոզչական հարթակներում հակազդել Ադրբեջանին, ցույց տալ, որ իրականում ագրեսոր Ադրբեջանն է, որ հենց Ադրբեջանն է մերժում խաղաղության բանակցությունները առաջին։ Երկրորդ, պիտի հնարավոր բոլոր միջոցներով նախապատրաստվի նոր ագրեսիային, հնարավոր բոլոր ձևերով կասեցնի, որովհետև եթե դա մեզ հաջողվի, այսինքն եթե Ադրբեջանը չկարողանա ռազմական ճանապարհով էլի ինչ-որ հաջողություններ ձեռնել, այդ դեպքում արդեն խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը ավելի հավանական կդառնա, ամեն դեպքում բանակցությունները տեղից կշարժվեն։ Այս իրավիճակում դա քիչ հավանական է, որովհետև Ադրբեջանը պարզապես համարում է, որ կարող է ռազմական ճանապարհով ավելի ստանալ, առավել ևս, որ Հայաստանը որևէ տեղից պաշտպանության ակնկալիք ունենալ չի կարող ըստ իրենց։
Պաշտոնական Երևանը 3 հերքեց Ալիևի այն պնդումները, թե հայկական կողմը փորձում է խաթարել դեկտեմբերի հանդիպման անցկացումն ու խաղաղության գործընթացը։ Դրանք իրականության հետ որևէ աղերս չունեն, Արմեն Պրեսին ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը, շեշտելով, Հայաստանը պատրաստ է դեկտեմբերի 7-ի հանդիպմանը Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածության և ձևաչափի համաձայն։ Մարինա Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Անկանխատեսելի ընթացք ունեն հայ-ադրբեջանական բանակցությունները։ Բաքուն պնդում է, թե պատրաստ է երկխոսել Արցախի հայության հետ, բայց պայմանով, որ չլինեն միջնորդներ և որ բանակցողը Ռուբեն Վարդանյանը չլինի։ Վերլուծաբան Լորենս Բրոյերսի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Our guest is Dr. Lawrence Brewers.
Ազատության զրուցակիցն է Լոնդոնում տեղակայված Conciliation Resources կազմակերպության Կովկասյան ծրագրի տնօրեն Dr. Lawrence Brewers. Շնորհակալություն համաձայնելու համար։ Երևանն ու Բաքուն պատրաստակամություն էին հայտնել մինչև տարեվերջ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Դուք տեսնում եք դրա հնարավորությունը։
Possibility that will happen.
Well, it's a very unpredictable situation. It's an unprecedented situation. But we do have this commitment from the leaderships in both countries to
Շատ անկանխատեսելի աննախադեպ իրավիճակ է, բայց երկու երկրների ղեկավարության կողմից կա պարտավորությունը ստորագրելու համաձայնագիր, որը միջպետական մակարդակով կկարգավորի որոշակի խնդիրներ։ Հետաքրքիրն այն է, որ համաձայնագրի համար միջազգային միջավայրը թերևս ավելի նպաստավոր է, քան նախկինում էր։ Ռուսաստանը փաստացի զգալի անկում է ապրել իր ազդեցության հասանելիության առումով և հակառակ որոշ վերլուծությունների, որոնք արվել են 2020-ի պատերազմի ժամանակ, այդ թվում իմ վերլուծությանը, հիմա արևմտյան տերությունները վերականգնել են իրենց դիրքերը։ Մենք տեսնում ենք Եվրամիության միջնորդությամբ գործընթացը, որը Միացյալ Նահանգների հզոր աջակցությունն է վայելում, և կարծես երկու կողմերն էլ հետաքրքրված են։ Թե արդյոք դա իսկապես կարող է տանել համաձայնության, շատ անորոշ է։ Կարծում եմ, կան այլ գործոններ, որոնք ռիսկեր են ստեղծում։ Լավագույնը, որ հիմա հնարավոր է անել, բացահայտել այդ վտանգներն ու պատրաստ լինել
very much creating risks, and I think the best that we can do is identify those risks and be prepared for them.
Russia suggests suspending the
Ռուսաստանն առաջարկում է արկախել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, փոխարենը Հայաստանն ու Ադրբեջանը փորձեն հաշտվել, դա կաշխատի?
Is this likely scenario?
Well, I think we do have this very interesting mediation landscape where there are rival proposals on the table and there is this sometimes explicit sometimes implicit competitive.
Կարծում եմ, որ մենք ունենք այս շատ հետաքրքիր միջնորդական լանդշաֆտը, որտեղ սեղանին դրված են մրցակից առաջարկներ, որոնք երբեմն բացահայտ, երբեմն էլ ենթադրաբար մրցակցում են, բայց կարծում եմ, որ բոլոր միջնորդները բախվում են մի շարք շատ էական խնդիրների։ Քննարկված առաջարկների բովանդակությունը մեզ հայտնի չէ, բայց լայն ենթադրություն կա, որ ռուսական տարբերակով, ինչպես դուք ասացիք, առաջարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված հարցերի քննարկումը հետաձգել միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ ապագայի։ Սա շատ հստակ ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի ազդեցության շարունակականությունը կախված է հակամարտության չկարգավորված լինելուց։ Հարկ է հիշել, որ մինչև 2020-ը Բաքվի և Երևանի միջև միգուցե կոնսենսուսի մի պահ կար, և դա այն էր, որ նրանք չէին ցանկանում, որ Ռուսաստանը գերիշխի միջնորդական
գործընթացում։ Armenia and Azerbaijan are implicitly, sometimes again, sometimes implicitly, sometimes explicitly.
Մենք տեսնում ենք մի շատ հետաքրքիր դինամիկա, որտեղ Հայաստանն ու Ադրբեջանը երբեմն ծածուկ, երբեմն էլ բացահայտ դուրս են մղում միջնորդության ռուսական մենաշնորը։ Եվրամիությունն այլ խնդիր է դրել իր առջև՝ աշխատել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության տրամաբանության շրջանակում, իսկ դրա լուծումը կախված է Ղարաբաղի հայության կենսունակ կառավարմանը և անվտանգությանը հասնելուց։ Ընդ որում, Եվրամիությունը նանում է դա Ադրբեջանում կոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմի համատեքստում, որը շահագրգռված չէ ընդունել իր ինքնիշխանության սահմանափակումները։ Այսպիսով Եվրամիությունը նպաստում է խաղաղությանը, Ղարաբաղի հայերի համար ձեռնարկվող որոշակի միջոցների կիրառմամբ, բայց կա վտանգ, որ այն հետագայում կարող է տապալվել, և դա իհարկե մեծապես կվարկաբեկի Եվրոպական միությունը և ընդհանրապես արևմտյան վեկտորը։ Սա շատ հետաքրքիր իրավիճակ է։ Իրականում Երևանն ու Բաքուն ավելի շատ են վերահսկում տեղի ունեցողը, քան նախկինում էր։ Իսկ թե արդյոք սա կարող է բերել հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև վիճարկվող բոլոր հարցերի կենսունակ եւ համապարփակ լուծմանը, այս հարցը մնում է շատ անորոշ։
Then they have had in the past whether this can arrive at a viable and certainly a comprehensive solution to all of the issues that are contested between Armenians and Azerbaijanis is very uncertain.
We don't know the detail, but
մենք չգիտենք մանրամասները, բայց ինչքան հասկացա, կարծում եք, որ ամերիկյան կամ եվրամիության առաջարկած փաթեթով Ադրբեջանը ինքնիշխանություն է հաստատելու Ղարաբաղում.
Well, that's my understanding. I don't know what is being discussed in the
Yes, այդպես եմ հասկանում։ Չգիտեմ թե ինչ է քննարկվում պաշտոնական առաջարկում, բայց իմ զգացումն այն է, որ դա է ուղղությունը։
Yeah, that is my understanding.
Azerbaijan adamantly refuses to discuss the status of Nagorno-Karabakh.
Ադրբեջանը չի ուզում անգամ լսել Լեռնային Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակի մասին։ Այդ դեպքում Հայաստանն ունի հնարավորություն ապահովելու այդ տարածքի հայկական մնալը.
And there will be a link between Armenia and Nagorno-Karabakh.
Well, I think these are the issues that are being discussed very intensively.
Կարծում եմ դրանք այն հարցերն են, որոնք շատ ինտենսիվ քննարկվում են։ Խաղաղությամբ զբաղվող համայնքում մենք միշտ ասել ենք, որ այս խաղաղ գործընթացի անգործունակության հիմնական պատճառներից մեկը Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև երկխոսության բացակայությունն է։ Ինչպես նշեցիք, Ադրբեջանն ասել է, որ չի ցանկանում քննարկել կարգավիճակի հարցը, բայց դա նրա համար էլ որոշակի խնդիր է առաջացնում։ Կենսունակ երկարաժամկետ լուծման հասնելու համար, որը չի ենթադրում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության էթնիկ զտում, Ադրբեջանը պետք է երկխոսություն բարի այդ բնակչության հետ, որոնց նա անվանում է իր իսկ քաղաքացիներ։
The ethnic cleansing of the population in Nagorno-Karabakh, it needs to have a dialogue with that population, which of course it frames as its own citizens. But due to the securitization and deinstitutionalization of civil society in Azerbaijan since 2014 in particular.
Սակայն հատկապես 2014 թվականից Ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակության հետևողական արժեզրկման եւ ապա ինստիտուցիոնալացման պատճառով մենք չենք տեսնում անհատների եւ կազմակերպությունների այնպիսի տեսակետներ, որոնք կարող են երկխոսության սկիզբը դառնալ։ Ուրեմն ինչպես դուրս գալ այս իրավիճակից։ Կարծում եմ, որ կան մի շարք նախապայմաններ, որոնք Բաքվի եւ Ստեփան Ակերտի երկխոսությունն ավելի հնարավոր ու հավանական կդարձնեն։ Առաջինն իհարկե է, որ դադարեին հրադադարի խախտումները։ Այս իրավիճակում ամենամեծ ռիսկը հրադադարի խախտումներով հարկադրանքի շարունակական կիրառումն է, ինչը պարզապես ոչնչացնում է վստահության ցանկացած զգացում։ Կարծում եմ, որ նաև պետք է դյուրացնել 2020-ին տեղահանված Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքը։
That could be, you know, really an easy, a low cost option for Azerbaijan to show that it is serious about a relationship with the Armenians of Karabakh.
Դա կարող է իսկապես հեշտ եւ քիչ ծախսատար տարբերակ լինել Ադրբեջանի համար, ցույց տալու, որ նա լուրջ է վերաբերում Ղարաբաղի հայերի հետ հարաբերություններին եւ հարասարակ վստահության ամրապնդման հնարավոր միջոցառումների մի ամբողջ շրջանակ կա։ Դրանցից մի քանիսը մենք տեսել ենք վրացական համատեքստում, աբխազների եւ հարավոսերի դեպքում։ Այնքան շատ բաներ կան, որ կարելի է անել Ղարաբաղի հայերի գոնե որոշակի վստահությունը շահելու համար։ Այս ամենն իհարկե հիանալի է հնչում, բայց հրադադարի շարունակական խախտման մթնոլորտում եւ մի իրավիճակում, երբ ադրբեջանական հասարակությունն ակնհայտ պատրաստ է վիճարկել Հայաստանի եւ հայերի պատմությունը, երկխոսությունն ավելի շուտ ֆանտաստիկայի ժանրից է թվում։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ մենք իսկապես կարիք ունենք տեսնելու փոփոխություններ, նոր մոտեցում ադրբեջանական խոսույթում եւ այն ամենում, ինչ սովորեցնում են հայաստանցիների մասին ադրբեջանական դպրոցներում։ Մենք իսկապես կարիք ունենք շատ ավելի լայն փոխակերպումների, որոնք հնարավորություն կտան հասարակական հաշտեցման այնպիսի միջոցներ կիրառել, որոնք անդրաժեշտ են կայուն խաղաղության համար, այնպես որ դեռ շատ երկար ճանապարհ կա
անցնել։ A very, very long way to go.
But can the dialogue between
բայց արդյոք Բաքվի եւ Ղարաբաղի հայերի երկխոսությունը արդյունավետ կարող է լինել, եթե դա չկազմակերպեն միջնորդները։
There are no mediators.
Well, I mean, that's part of a that's a kind of philosophical question about how effective.
Սա մի տեսակ փիլիսոփայական հարց է այն մասին, թե որքանով է արդյունավետ եղել միջնորդությունը այս ողջ պատմության ընթացքում։ Ես գիտեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեֆակտո իշխանություններն ասել են, որ պատրաստ են երկխոսության, բայց միայն այն դեպքում, եթե դա լինի միջազգային միջնորդությամբ։ Կարծում եմ, մենք մի կետում ենք, երբ կողմերը շարադրում են իրենց նախնական դիրքորոշումները, որոնք անհամատեղելի են, ինչպես երբևէ։ Ես կրկնում եմ, որ հասարակական գործիչների քաղաքասարակության ներգրավումն այս պահին կարող է էական նշանակություն ունենալ որոշ տարածություն ու երկխոսության ուղիներ բացելու համար։ Իրականում մենք տեսնում ենք Ադրբեջանում անկախ քաղաքացիական հասարակության անկման կործանման գինը.
The cost of the decline and demise of an independent civil society in Azerbaijan.
Ես հիշում եմ, երբ 2000-ականների սկզբին մեր կազմակերպչական գործընկեր Աբաս Հասանովի հետ այցելեցինք Լեռնային Ղարաբաղ, Ստեփանակերտում նախոսում էր ուսանողների հետ։ Այդ տեսակի գործիչներն այժմ շատ են անհրաժեշտ այս երկխոսությունը բացելու և հարաբերությունների նորից մարդկային շունչ տալու համար, հարաբերություններ, որ վերջին տարիներին այդքան խոր է հեռացել են մարդկային ոգուց։ Այնպես որ այո, միջնորդությունը կարող է դեր խաղալ, բայց ի վերջո հայերն ու ադրբեջանցիներն են, որ պետք է փոխեն իրավիճակը։
Yes, mediation can play a role, but it is ultimately Armenians and Azerbaijanis who have to transform the situation.
In addition to peacekeepers,
խաղապահներից բացի լինեն դրանք ռուս թե այլ ազգի, կան անվտանգությունն ապահովելու այլ մեխանիզմներ, երբ ժողովրդների միջև ատելություն է։
Between peoples.
Well, I think rather than trying to normalize hatred by keeping people secure from it and assuming that hatred, we have to challenge that hatred.
Ատելությունից մարդկանց պաշտպանելու փոխարեն պետք է դիմագրավել այդ ատելությանը։ Ակնհայտ է, որ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների վերաբերյալ շատ իրական ու արդարացված մտավախություններ կան։ Հենց դա է մղում տեղացիներին ապավինել պաշտպանության բանակին, և սա Ադրբեջանի հիմնական մտահոգություններից է, ինչը կարծում եմ միանգամայն նորմալ է ցանկացած պետության համար։ Որևէ պետություն չի ցանկանում իր տարածքում տեսնել անկախ չվերահսկվող զինված ուժեր։ Պետականության հիմնական սահմանումներից մեկն իր ինքնիշխան տարածքում հարկադրանքի ուժի մենաշնորհն է, բայց մենք այս շատ բացասական պարույրի մեջ ենք։ Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության մտահոգությունները անշուշտ ստիպում են մարդկանց ապավինել սեփական կարողություններին և նրան, որ պաշտպանության բանակը շարունակելու է գոյություն ունենալ։ Կան լուծումներ, մոտեցումներ, որոնք քննարկվում են, օրինակ պաշտպանության բանակը ոստիկանության վերածելը։ Կան տարբեր տեսակի անվտանգային միջնաժամկետ մոտեցումներ, որոնք կարող են կիրառվել նման իրավիճակներում, բայց դրա համար նախ պետք է ունենալ հռետորաբանության այլ մտնոլորտ։ Փոփոխությունն առաջին հերթին պետք է լինի այդ մակարդակում։ Միայն այդ դեպքում դուք կարող եք ստեղծարար լինել անվտանգության այն միջոցի հարցում, որը գետնի վրա կիրառվի։
And then you can devise, become more creative in terms of the kinds of security that are relevant on the ground.
Do you think Azerbaijan is going to...
Դուք կարծում եք Ադրբեջանը պատրաստվում է 2025-ին ժամկետի ավարտին հրաժարվել ռուս խաղապահներից?
2025.
Well, that's $1 million question right now.
Դա հիմա հարավային Կովկասում ամենապահանջված հարցի պատասխանն է, ինչպես ասում են, $1 million արժողությամբ, եւ դեռ այդպես էլ կշարունակի մնալ։ Ես սովորել եմ կանխատեսումներ չանել, այս համատեքստում ամեն ինչ չափազանց անկանխատեսելի է, բայց ես կասեի, որ մինչեւ փետրվարի 24-ը դա անհավանական ելք էր տվում, իսկ հիմա դա շատ ավելի հավանական է։ Ուկրաինայում պատերազմ իսկապես սասանել է Ռուսաստանի որպես հարավային Կովկասում անվտանգություն ապահովողի դիրքերը, և իհարկե դա բացասական ազդեցություն ունի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում իր խաղաղապահ առաքելության համար։ Ես չգիտեմ, թե արդյոք Բաքուն կընդունի այդ որոշումը, բայց ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ես հիմա դա շատ ավելի հավանական եմ համարում, քան նախկինում։
But I would see it as much more likely and plausible in the aftermath of the Ukraine war than before.
But we see that Russia has been weakened thus
Putin. Բայց տեսնում ենք, որ Ռուսաստանն առաջվանը չէ, Պուտինը ունի որևէ լծակ Ալիևին ճնշելու։ Սոչիում տեսանք, որ ոչ Մոսկվայի, ոչ էլ Երևանի առաջարկները տեղ չգտան հայտարարությունում.
Were included in the statement.
I think Russia's leverage overall is in decline. So Of course, even a weakened Russia is.
Կարծում եմ, որ Ռուսաստանի լծակներն ընդհանուր արմամբ նվազում են, սակայն նույնիսկ թուլացած Ռուսաստանը դեռ չափազանց նշանակալի և հզոր գործոն է Արևային Կովկասում։ Հեգնանք է կարծես, բայց գործոնը, որ իրոք կարող է ավելորդ դարձնել ռուսական խաղաղապահ ուժերի Լեռնային Ղարաբաղում, վերացնելն է անվտանգության մտահոգությունները Բաքվի և Ստեփանակերտի հարաբերություններում։
Between Baku and Stepanakert. So that brings us back to this notion.
Դա մեզ վերադարձնում է Ադրբեջանի և Ղարաբաղի հայ բնակչության միջև երկխոսության թեմային։ Իհարկե, եթե մինչև այս տարեվերջ միջպետական համաձայնագիր ստորագրվի, սա նույնպես կդառնա գործոն, որ խաղաղապահ առաքելությունը գուցե չերկարաձգվի, բայց սա չափազանց անկանխատեսելի և անկայուն իրավիճակ է, կանխատեսումներ անելը շատ դժվար է։
But this is an incredibly unpredictable, volatile situation, so it's very difficult to make predictions.
Ռուսաստանը չի դատապարտել Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակումը, չի օգնում նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Հայաստանն ունի շանս արևմուտքից օգնություն ակնկալելու։
Well, I would say that the attack on Armenia in 13th of September did attract a very different kind of reaction.
Սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի վրա հարձակումը Եվրոատլանտյան տերությունների կողմից իսկապես շատ այլ տեսակի արձագանք ստացավ։ Համեմատած Լաչինում և Լեռնային Ղարաբաղի Փարուխ գյուղի մոտ տեղի ունեցած սրացումների հետ, որոշ դերակատարների շրջանում մենք տեսանք զգալի տեղաշարժեր, նրանք հեռացան երկու կողմերին դիմելու մոտեցումից, տարածքային ամբողջականության նորմի շատ ավելի հստակ և ընդգծված պաշտպանությամբ։ Դա ի վերջո այն դրույթն է, որին պետությունները նախապատվություն են տալիս։ Այդ տեսանկյունից իսկապես աջակցություն տեսնում ենք, երբ դա վերաբերում է դե յուրե հայկական տարածքին, որը ենթարկվում է հարձակման։ Իհարկե նաև տեսանք Եվրամիության դիտորդական առաքելության մոբիլիզացումը, որն այժմ տեղակայված է սահմանագծմանը և սահմանազատմանը աջակցելու համար։ Բայց եթե դուք հարցնում եք ավելի շատ կոնկրետ ռազմական օգնության մասին, կարծում եմ, որ դա շատ ավելի անորոշ է։ Դա Հայաստանում լավ են հասկանում։ Վերջին շրջանում երկրի պաշտպանական կարողություններն ուժեղացնելու համար ձեռքբերվելիք սպառազինությունների նոր գործարքները բավականին լայն լուսաբանվեցին։ Այսպիսով այո, կարծում եմ, որ կա որոշակի աջակցություն, որտեղ տարածքային ամբողջականության նորմը վիճարկվում է, բայց դրանից դուրս արդեն Հայաստանի խնդիրն է մշակել այնպիսի արտաքին քաղաքականություն, որը կհամապատասխանի այս համատեքստին, որտեղ կան տարբեր բևեռներ Հարավային Կովկասի շուրջ, որոնք տարբեր ձևերով և տարբեր պահանջներով են փոխգործակցում տարածաշրջանի հետ։ Դա այսօր իսկ պես մարտահրավեր է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար։
Where we have different poles around the South Caucasus interacting with the region in different ways and with different demands. So I think that's really the challenge today for Armenian foreign policy.
Եվ իմ հարցը Միջանցքի մասին, ինչ տեսակի ճանապարհ է ուզում Ադրբեջանը։
Yeah. Again, I mean I don't know the concrete details of what is being discussed in terms of the public debate. The positions are that Azerbaijan appears to want a kind of equivalence.
Ես կոնկրետ մանրամասներ չգիտեմ, թե ինչ է քննարկվում։ Հանրային բանավեճի առումով դիրքորոշումներն այնպիսին են, որ Ադրբեջանը կարծես ցանկանում է արտատարածքային վերահսկողության ճանապարհ, որը չի լինի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը և կլինի համարժեք Լաչինի միջանցքին, որն իհարկե ոչ թե Ադրբեջանի, այլ Ռուսաստանի վերահսկողության տակ է։ Երևանի դիրքորոշումն է, որ այն պետք է լինի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Կարծում եմ, սա նաև Եվրամիության դիրքորոշումն է։ Եվրամիությունը պարտադիր չէ, որ աջակցի արտատարածքային լուծումներին։ Միջանցքների այս ամբողջ լեզուն ինձ բավական անգործունակ է թվում։ Այն դեռևս ենթադրում է, որ կա թշնամու տարածք, որը դուք պետք է անցնեք և ձեզ անդրաժեշտ է անվտանգանցում։ Հետևաբար ձեզ պետք են անվտանգության հատուկ միջոցառումներ առնվազն անցումային շրջանի համար։ Բայց ի վերջո, եթե մենք իսկապես խոսում ենք տարածաշրջանի բացման մասին, ապա ձեզ անդրաժեշտ է տեղաշարժի ազատություն, մի մոտեցում, որ ելումուտն ամբողջական է լինելու։
Measures. Now that might be necessary for a transitional period, but ultimately, if we're really talking about opening up the region, you need freedom of movement and a kind of a total access approach. So
Այնպես որ այն ձևը, որով մենք խոսում ենք միջանցքների մասին, մեծապես վերարտադրում է անապահովության եւ հակամարտության խոսույթը։ Մեզ անհրաժեշտ է մի իրավիճակ, երբ հայերն ու ադրբեջանցիներն ազատ կշրջեն միմյանց երկրներում։ Ես գիտեմ, որ այսօր դա ուտոպիստական երազանք է թվում, բայց եթե մենք լուրջ ենք վերաբերվում հարավային Կովկասի կենսունակ տարածաշրջան դարձնելու գաղափարին, ապա պետք է հենց դրա մասին խոսենք։
Thank you again for joining us.
Նորից շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Լոնդոնում տեղակայված Conciliation Resources կազմակերպության Կովկասյան ծրագրի տնօրեն դոկտոր Լորենս Պրոերսի հետ։
Մենք էլ հիշեցնենք, որ զրույցը վարել է Կարլեն Ասլանյանը, դուք կարող եք նաև դիտել այս հաղորդումը բացելով azatutyun.am կայքեջը։ Ներքին թեմաներ։ Պատկերացրեք, կրկեսում ձեզ ասում են. Տեսեք, սա կեղտաջրերի մաքրման կայան է, հիմա աչքերը փակեք 1, 2, 3, հոպ, բացում եք ու տեսնում հսկայական կայանը այլևս չկա։ Բայց ավաղ, սա ցիրկ չէ, էժան ֆոկուս չէ, սա լուրջ հանցանք է։ Եվ շրջանառվող մարդկանց անուններն էլ Վանաձորում հայտնի են բոլորին։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրավապահներն այդպես էլ չեն տալիս պատասխանը 15 տարի առաջ ով և ինչպես է թալանել Վանաձորի կեղտաջրերի մաքրման կայանը, արդյոք ավելի քան $500,000 խողովակներն ու թանկարժեք սարքավորումներն օգտագործվել են նախկին պաշտոնյաներին պատկանող հիդրոկայանները կառուցելիս։ Դեռ 4 տարի առաջ դատախազությունն է սկսել է քննել այս կասկածները, բայց այսօր ոչ կասկածյալներ կան, ոչ էլ մեղադրյալներ։ Արդեն 2 տարի լոռու դատախազը փորձաքննության ամարտի ժամկետից է խոսում, վստահ, որ մի շաբաթից ձեռքի տակ նոր տվյալներ կլինեն քննությունը շարունակելու և մեղադրանքներ առաջադրելու համար։ Բայց 2 տարի է պատասխանը նույնն է. Մեկ տասնամյակից ավելի վաղեմության գործով եզրակացություններ դեռ չունեն։
Հիմա ասում եք, մի տարի առաջ իսկ խոստացել էին, որ շուտ պետք է տան։ Հիմա ձգձգվալ ամեն ամիս մենք ինչ անենք։
Կարեն Գաբրիելյանն ասում է, անընդհատ հիշեցումներ են ուղարկում փորձագիտական կենտրոն եզրակացությունն ստանալու համար, բայց ապարդյում ենթադրում է, որ գործերը շատ են, ընդամենը 2 փորձագիտական կենտրոնները պահանջվածից քիչ։
Մենք հանրապետությունում ունենք փորձագիտական հիմնարկների շատ խիստ ծանրաբեռնվածություն։
Վանաձորի մաքրման կայանի թալանի փաստով քննությունը սկսվել է դեռ 2007-ին։ Այդ նույն թվականին էր, որ Վանաձորում իր տան դիմաց սպանվեց Լոռու մարզի դատախազ Ալբերտ Խազարյանը։ Դատախազի սպանությունից կարճ ժամանակ անց մաքրման կայանի գործը փակվեց։ Թեև 2019-ին Թավշյա հեղափոխությունից հետո կրկին վերաբացվեց, բայց ոչ սա, ոչ էլ դատախազի սպանությունը բացահայտված չեն։
Գործի բոլոր հանգամանքները մենք բացահայտելու ենք ու պատասխանատու անձիկ ենթարկելու ենք քրեական պատասխանատվության։
Դատախազությունը քրեական գործերի քննության ձգձգումն արդարացնում է տարիներ տևող փորձաքննություններով։ Փորձագիտական կենտրոնն իր հերթին իրենց աշխատանքի դանդաղման մի քանի պատճառ է նշում, թե անելիքը շատ է, աշխատողները քիչ, բայց ազատության գրավոր հարցմանն ի պատասխան նաև անուղակի քննիչներին են մեղադրել, թե փորձագետների կողմից արվող միջնորդություններին ուշացումով են պատասխանում, կամ որ փորձաքննության ենթակա իրեղեն ապացույցները ժամանակին չեն տրամադրում։
Կենտրոնում իրականացվող փորձաքննությունների ձգձգումը պայմանավորված է գործերի մեծականակ մուտքերով և արդյունքում առաջացող կուտակումներով, փորձագետների կողմից արվող միջնորդությունների ուշացմամբ ու փորձաքննության ենթակա իրեղեն ապացույցների չտրամադրմամբ, ինչպես նաև աշխատանքի ծավալով և փորձագետների պահանջվածից քիչ քանակով։
Միաժամանակ փորձագիտական կենտրոնից հայտնել են, որ միայն իրենց ՊՕԱԿ-ը 107 աշխատող ունի և որ 2022-ին նոր թանկարժեք սարքավորումներ են ձեռք բերել որոշ փորձաքննություններ արագացնելու համար։ Թե քանի քրեական գործ կա, որոնց քննությունը չի ավարտվում փորձաքննությունների ուշացման հետևանքով, արդարադատության նախարարությունից ազատության հարցմանը չեն պատասխանել, հայտնի չէ նաև ՊՕԱԿ-ների ձեռք բերած նոր սարքավորումների շնորհիվ որքան գործեր են ի վերջո հասել իրավապահներին քննությունը շարունակելու համար։ Բայց դեռ շատ գործերի դեպքում դատախազությունը ուշացումները կապում է դանդաղ փորձակնությունների հետ։ Հաճախ դրանք այնքան են ձգձգվում, մինչև անցնում է հանցագործության վաղեմության ժամկետն ու ենթադրյալ հանցագործներն ազատվում են պատասխանատվությունից։ Հանցանքն էլ մնում է անհետևանք։ Սա հաստատում է նաև Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը։
Ունենք դեպքեր, երբ որ 4 տարի գնում է փորձակնության մեջ։ Այդ խնդիրը ընդհանուր գլոբալ խնդիր է։
Այս դեպքում հայտնի չէ, թե դեռ որքան կձգվի Վանաձորի թալանված մաքրման կայանի նախաքննությունը և արդյոք այն դատարան կհասնի։ Դեռ 2019-ին դատախազությունը հայտարարում էր, թե Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն իր պաշտոնավարման տարիներին Վանաձորի կեղտաջրերի մաքրման կայանն ապօրինի օտարել է, կեղծ աճուրդ է կազմակերպել ու 240 միլիոն դրամանոց կայանն իր գնից 4 անգամ էժան 60 միլիոն դրամով վաճառել իր մտերիմին։ Իրավապահները կասկածներ ունեին, թե էժան գնով ձեռք բերված կայանի թանկարժեք խողովակներն ու սարքավորումները նախկին քաղաքապետի ու իր եղբոր կառուցած հիդրոկայանի համար են օգտագործվել։ Փորձակնություններով իրավապահները հենց դա պիտի պարզեին. կես միլիարդ դոլարանոց համայնքապատկան գույքը հասել է Դարփինյաների հեք, թե ոչ։ Բայց քննությունը դեռ չավարտված, անցած տարի նախկին քաղաքապետն ու իր եղբայրն անարգել վաճառեցին հեքը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Լորեից տեղափոխվենք Շիրակ։ Այսօր շատերն են սոցիալական առումով ծանր պայմաններում։ Ահա մի ընտանիք, որը առնվազն տեսականորեն կարող է հայտնվել բաց երկնքի տակ։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ալվարդ Գասպայրյանը երեք երեխաների հետ ապրում է Գյումրիի Մուշ թաղամասում գտնվող մեկ սենյականոց բնակարանում, որը բարերարներից մեկն ընտանիքին անվճար, բայց ժամանակավոր է տրամադրել։ Կինն ասում է, ցանկացած պահի երեք երեխաների հետ կարող է դրսում հայտնվել։ Երեխաներին միայնակ մեծացնող մոր համար թեկուզ գյուղում սեփական տուն ունենալը երազանք է։ Իրենց հնարավորություններով երբևէ բնակարան գնելու հույս չունեն։
Թեկուզ գյուղ տեղերնի տունը տա առնին։ Ես իմ երեխեքիս հետ էս ամեն ինչ ստեղծեմ ապրեմ ինձի համար։
Տունն էլեկտրաէներգիայով է ջեռուցվում, բնակարանի գազն անջատված է պարտքի պատճառով։ Երեք երեխաներին միայնակ մայրը պահում է թոշակով ու նպաստով, երբեմն էլ դաշտերում ու գյուղում աշխատելով։
Թոշակը 120,000 է, 37,000 է նպաստ։
Ո՞վ թոշակը, ինչ թոշակ է։
Գերագույն ուղղորդնող է երեխի, մի կողմանի ծնողազրույգի թոշակ է։ Չեմ կարատա խոսքի լույսի գումար հազիվ, այդ նպաստն ու թոշակը ես անգեմ վախվխելով լուսվառեմ, պլիտա վառեմ, որ իմ երեխես հանկարծ չմրսի, դերի փող չտամ, կտվում եմ գնաց է, համել այդ գործնել, անգամ այդ գործը դժվար է գտնելը, արդեն ինչ որ էլ է տարը դիֆիցիտ բան, համի չես կրել, մարդիկ են սարկերից են առել, մարդիկ կովեր ծախինգը, չկա, այդ գործը շատ դժվարությամբ կգտնենք, դե գումարը բանեսը կվառի, թոշակին կուտայի
խատ վեգելեկտրիկին, որ կոնեք եսը նպաստով տան, կեսը թոշակին տան։ 44-ամյա Ալվարդ Գասպայրյանը երեխաներին միայնակ է մեծացնում արդեն 8 տարի, ամուսինն այդ ժամանակ ինքնասպան էր եղել։ Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաների համար բնակարանով ապահովման ծրագիր չկա, փոխանցեցին սոցապ նախարարությունից, պետությունը բնակարանով ապահովում է միայն մանկատան շրջանավարտներին։ Ընտանիքի հոգսն ավելի թեթև էր, երբ երեխաները հաճախում էին Մայրաթորի Հովանու ներքո գործող Թրջունյան խնամքի տուն, սակայն բարերարները դադարեցրին ֆինանսավորումը, ինչից հետո կենտրոնը փակվեց։ Դրանից հետո երեխաները տեղափոխվել են գիշերօթիկ հաստատություն, սակայն դրանք էլ փակվեցին և փոխարենը ստեղծվեց երեխայի ու ընտանիքի աջակցման ճգնաժամային կենտրոն։ Երեխաներն այստեղ մնում են 6 ամիս, ժամկետը երկարաձգվում է, եթե ընտանիք վերադառնալը համարվում է ռիսկ։ 17-ամյա Կարլենի կարծիքով գիշերօթիկների փակելը սխալ որոշում էր։
Թրջունյան տունը, ասենք մեր հար, մեր սեփական տունն էր, մենք դա մեր տան պես կզգայինք, սխալ չենք ուզար փակել, այսօր փակվել է, մի հիշման չենք գնային, գոյնեն անսենը չպալ, եթե հնարավոր են անսենը տարնա առաջվա հիշերտը կաստադիցինը։ Համկերություն պար համ է ապահովենք, որ սենք ծնոնեն էլ ապահովեն, որ իրենց երեխեքը հսկողության տակ են, սենք տանը չեն, որ ամեն պայխոսկան հանգստանան, սեն վա երեխես, այս ինչ եղավ, ընդեղ հոգավության տակ են։
Կառավարությունը գիշերօթիկները փակեց, հիմնավորելով, որ երեխան պետք է ընտանիք վերադառնա։ Սոցիալ-նախարարության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի պետ Անահիտ Հովանիսյանն ասում է, եթե գիշերօթիկում ծնողը շաբաթ և կիրակի օրերին երեխային կարող էր տուն տանել, ճգնաժամային կենտրոնում չի թույլատրվում։ Ճգնաժամային կենտրոնների գործնեությունը դեռ լիարժեք արդյունավետություն չի ապահովել, ընդունում է Հովանիսյանը, բացերը փորձում են լրացնել։
Տարեկան միջնում 45 երեխայի խնամք, որ շուրջօրյա երկարաժամկետ խնամքի հաստատություն կանխարգելում ենք, այսինքն 6 ամսվա ընթացքում այդքան երեխայի հզորացնում ենք ու կարողանում ենք խնդիրը լուծում ենք ու վերադարձում ենք ընտանիք։ Ամբողջապես լուծվել է խնդիրը, որ իրանք չդրված էր, դեռևս ոչ, որովհետև մենք բացերի վրա ռիսկերի կանխարգելման շուրջ աշխատանքի արդյունքում գնում ենք ճգնաժամային աջակցությունների հզորացման ճանապարհով։
Հաջորդ տարի Կարլենը բանակ կզորակոչվի, ասում է, ցանկանում է զինվորական դառնալ։
18-ից հենց լրացող ունացի բանակին ծառայեցին, ես 2 տարին ծառայեցի, դառնան պայմանագրային ծառայող։
Երկու փոքր եղբայրները նույնպես զինվորական դառնալու ցանկություն ունեն։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ցանկացած, նույնիսկ ամենաանմեղ դեղամիջոցի տուփին գրված են բազում նախազգուշացումներ. Երբ խմել, որ դեպքում, որ ժամին, երբ երբեք չխմել. Դեղը կարող է նաև չափազանց բարդ հետևանքներ թողնել, իսկ կեղծ դեղը կարող է նույնիսկ ճակատագրական հարված հասցնել օրգանիզմին, մանավանդ երբ խոսքը ամենաչար հիվանդության մասին է։ Լսենք Նարի Նեղալեջանի հաղորդումը։
Հայաստանում շրջանառվում են կեղծ դեղեր, այդ թվում քաղցկեղի քիմիաթերապիայի դեղեր։ Ահազանգում են հասարակական կազմակերպություններն ու մասնագետները։ Դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնն ու տեսչական մարմինը նույնպես հայտարարություն են տարածել, հորդորելով բնակչությանը զգոն լինել։ Ահազանգից հետո ազգային ժողովի առողջապահության մշտական հանձնաժողովը ոլորտի ներկայացուցիչներին նաեւ այս թեմայով փակ քննարկման էր հրավիրել։ Հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանի ձեռքին եղած հաստատխտերով բժիշկներից մեկը կասկածել է, որ հիվանդի գնած դեղը կեղծ է, դիմել են արտադրող ընկերության հայաստանյան ներկայացուցիչներին, հետո ուղարկել դա Շվեյցարիա,
ուղարկել են մայր գործարան եւ ընդերից եկել է պատասխան, որ այս սրվակի մեջ ամենևին այլ նյութ է, էլի հակակաղցկեղային, բայց շատ անգամներ ավելի էժան, այսինքն անձը վստահ լինելով, որ ինքը մի քիչ ավելի էժան դեղորայք, նույն դեղորայքը որակյալ ձեռք է բերել եւ իր հիվանդի կյանքը պետք է փրկի, պարզվում է ընդհուպ միջև հակառակ էֆեկտը տալ, ավելի հիվանդությունը ավելի պրոգրեսիա ենթարկել եւ մնդուպ ինչեւ մահան։
Զեյնալյանի ներկայացրած փաստաթղթերը դեղարտադրող ընկերությունը պետք է պաշտոնապես ուղարկի առողջապահության նախարարություն, որ գերատեսչությունը կարողանա դրան ընթացք տալ, գուցե նաեւ իրավական, սա նախարարության դիրքորոշումն է։ Իսկ մինչեւ այդ ազգային ժողովի փակ քննարկմանը ներկա տարիների փորձ ունեցող քիմիաթերապևտները փաստում են, քաղցկեղի բուժման դեղերը թանկարժեք են, կարող են մի քանի 100,000-ից մինչեւ միլիոնավոր դրամներ հասնել։ Մարդիկ ստիպված են դրանց էժան տարբերակը գնում կասկածելի դեղատներից։ Բժիշկներն ասում են, եթե անգամ կասկածում են, որ հիվանդի գնած դեղը կեղծ է, չեն կարող այդ մեկ սրվակն ուղարկել պաշտոնական փորձակնության։ Քիմիաթերապևտ Լևոն Բադալյանը պատմեց, թոքի քաղցկեղ ունեցող իր պացիենտներից մեկը 1 միլիոն դրամ արժեցող դեղը ձեռքեր բերել կես գնով։ Ինքը այն չի ներարկել, կասկածել է, որ դա օրիգինալն է։
Այդ դեղի ֆլակոնի աչքով զննելը որոշակի նշաններ կա, թափահարում ես, գույն ես նայում, իրա փրփուր առաջանալու չառաջանալու որոշակի կրիտերիաներ կան, որ մեր մոտ նախ կասկած առաջացրեց, հետո որ այլ ավելի մանրամասն ուսումնասիրեցինք, հասկացանք, որ այդ դեղը ակնհայտ կեղծ է, այսինքն այդ ֆլակոնի մեջ եղել է ջուր։ Ցավը փորձագիտական կենտրոնը պատասխանեց, որ այդ դեղը եւ այդ մեկ ֆլակոնը ստուգել չի կարա, որովհետև նմանատիպ դեղերի ստուգման հատուկ տեխնոլոգիաներ են պետք, մեծ հաղթանակ է պետք եւ մենք ոչ մի կերպ չկարողացանք ապացուցենք, որ այդ դեղը կեղծ է։
Բայց հիմա ասում եք, որ դա կեղծ է, բա որ չկարողացաք ապացուցել, ո՞նց եք ասում, որ կեղծ
է։ Մեր համոզմունքով դա կեղծ է, բայց ես չունեմ ոչ մի գրավոր ապացույց, որ դա կեղծ է, որովհետեւ այդ գրավոր ապացույցը իրավունք ունի տալ մեն այդ փորձագիտական կենտրոնը, որը գուցե հարգելի պատճառներով, բայց չի կարողանում այդ հետազոտությունը կատարի եւ այդ հաստատումը տա։
Բժիշկը չի կարող անզեն աչքով որոշել, թե դեղի սրվակում ինչ նյութ է, ասում է առողջապահության նախարարության գլխավոր քարտուղար Վարդուհի Գրիգորյանն ու հաստատում, որ դեղերի փորձագիտական կենտրոնը առայժմ տեխնիկապես պատրաստ չէ որոշ դեղեր ստուգել։
Ներկայումս դեղերի փորձագիտական կենտրոնը հնարավորություն չունի անելու միայն պատվաստան նյութերը եւ իմունաբանական դեղերը, մնացած բոլոր դեղերը մենք կարողանում ենք անել լաբորատոր փորձակնություն, կլինիկական ոչ մի լաբորատորիա իրավաստուցի ամբողջ աշխարհում իրականացնել դեղերի փորձակնություն, որտեղ դեղերի փորձակնություն դա սովորական գործընթաց չի։ Բժիշկը հիվանդին պետք է բուժի, դեղերի ոլորտի մասնակցել լաբորատորիան պետք է դեղը հետազոտի։
Ազգային ժողովի առողջապահության հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանը նախարարությունից գրավոր պատասխան է ստացել, որ գերատեսչությունը այս տարի միայն 2 կեղծ դեղ է հայտնաբերել, որոնք հենց հակաուռուցքային պրեպարատներ են եղել։ Նախարարության պաշտոնյան ասում է, իրենք ոլորտի քաղաքականությունն են միայն մշակում, դրանց կեղծի ու անօրինականի հայտնաբերմամբ զբաղվում են տեսչական մարմինն ու այլ կառույցներ։ Տեսչական մարմինն էլ դեռ միայն զգուշացնող հայտարարություն է տարածել։ Կրծքագեղձի քաղցկեղ ունեցող կանանց աջակցություն տրամադրող Եվրոպա Դոննա Արմենիա կազմակերպության նախագահ Նվարդ Քոչարյանն ասում է, հիվանդները կամ նրանց հարազատները հիմնականում հրաժարվում են ասել, թե որտեղից են դրանք գնում։
Պացիենտը երբեք մեզ չի ասում, որ էժան են գնելու։ Պացիենտները այդ մասով չեն խոսի երբեք, եւ իրենք շատ դժվար է իրենցից ինֆորմացիա քաղելը, թե որ դեղատնից գնեցին։ Նույնիսկ ասենք փորձել գտնել ինչ որ նշաններ, կոնկրետ գոնե տուփը, դա էլ գրեթե հնարավոր չի լինում։
Անանուն մնալու պայմանով քաղցկեղ ունեցող մի քանի քաղաքացիներ ազատությանն ասացին, լռում են, որովհետև հաճախ հենց բժիշկներն են իրենց ուղղորդում այդ դեղատներ։ Լռում են նաև այն պատճառով, որ իրենց ցավն ու հոգսը թողած ժամանակ ու սիրտ չունեն իրավապահներին բացատրություններ տալու։ Նրանցից մեկն ազատությանն ասաց, եթե գումար չունեմ, բնականաբար էժանն եմ գնելու, բայց դա ոչ նշանակում, որ բոլոր էժանները կեղծ են։ Օրենքը թույլ է տալիս, որ քաղաքացիները իրենց օգտագործման համար կենսական անհրաժեշտության որոշ դեղեր արտերկրից Հայաստան բերեն՝ պայուսակով, ճամպրուկով եւ այլն։ Ազգային ժողովի առողջապահության հանձնաժողովի նախագահն ասում է, սա կարևոր քայլ է, բայց նաև ռիսկեր է պարունակում։ Հանձնաժողովը շուտով շրջանառության մեջ կդինի օրենսդրական փոփոխության առաջարկը, ըստ որի նախատեսվում է տեսչական մարմիններին հավելյալ հնարավորություններ տալ անբարի խիղճ վաճառողներին հայտնաբերելու համար։ Իսկ դեղերի մասին օրենքում նախատեսված փոփոխություններով էլ առաջարկում են որոշ դեղեր, այդ թվում քաղցկեղի բուժման համար պահանջվողները, նախ գրանցել, հետո դրանք ազատել ավելացված արժեքի 20% հարկից և գնի վերին շեմ սահմանել, որ դրանից թանկ ոչ ոք այլևս չվաճառի։
Այս դեպքում, եթե մենք գները իջեցրեցինք, պլյուս զուգահեռ ներմուծումը թույլատրեցինք միայն իրավատիրոջ թույլտվություն ունեցող կազմակերպությունից, մենք կունենանք կանոնակարգված շուկա, կսկսեն գրանցել, գրանցված դեղերի քանակը կավելանա, դեղերի գները քիչն են, առնվազն այն դեղերի, որոնք շատ են օգտագործվում, խիստ անհրաժեշտ են, և ինքնըստինքյան ֆինանսապես ձեռք չի տա դրսից անօրինական կեղծ եւ անվորակ դեղորեկներ կրելա։
Մինչ օրենսդրական նախաձեռնությունը կընդունվի, դեղերի փորձագիտական կենտրոնը կվերազինվի, տեսչական մարմինը կսպասի ստուգումների համար իրեն տրվող լրացուցիչ հնարավորություններին, գումար չունեցող, բայց քաղցկեղ ունեցող մարդիկ շարունակում են էժան ու կասկածելի դեղեր գնել։ Սա հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մտահոգությունն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա վերջին լուրերը Քաթարում աշխարհի առաջնությունից Դ խմբում Թունիսը պարտվել է Ավստրալիային, 0-1 Ց խմբում Լեհաստանը հանդիպել է արգենտինացիներին սենսացիոն պարտության մատնած Սաուդյան Արաբիայի ընտրանուն։ Լեհ դարպասապահ Վոյցեխ Չեսնին հետ է մղել 11 մետրանոցը։ Հաշիվը բացել է Պյոտր Զելինսկին, իսկ ահա Ռոբերտ Լևանդովսկին, ով առաջին խաղում չի իրացրել 11 մետրանոցը, երկրորդ գոլն է խփել 2-0 հոգուտ Լեհաստանի։ Մի քանի րոպեից Դ խմբում դաշտ դուրս կգան Դանիայի և Ֆրանսիայի հավաքականները, իսկ Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 11-ին Ց խմբում կհանդիպեն Արգենտինան և Մեքսիկան։ Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ, զրույց Հոբելարի հետ, հետ այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Այս տարվա գարնանը լրացավ բանաստեղծ թարգմանիչ Սերբագետ, Հայաստանում եւ արտերկրում մի շարք գրական մրցանակների արժանացած, Հայաստանում Սերբիայի հյուպատոս Բաբկեն Սիմոնյանի ծննդյան 70-ամյա հոբելյանը, որը հեղինակի իսկ որոշմամբ նշվեց այս տարվա սեպտեմբերին Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանում, հետո մանկավարժական համալսարանում, իսկ երեկ էլ Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանում։ Մինչ հոբելյանական հանդիսության մեկնարկը մեռածուկանին թված հարցազրույցի ընթացքում Բաբկեն Սիմոնյանն ասաց նաեւ, որ մեկ հոբելյանական հանդիսություն էլ տեղի ունեց
Սերբիայում այս տարի լույս տեսավ իմ երկրեզորողվածում բանաստեղծությունների հայերեն սերբերեն և ես հրավիրված էի մասնակցելու պոեզիայի փառատոնին և փառատոնի ընթացքում ես առանցին հատուկ օր ունեցա, որտեղ ընթերցեցի իմ բանաստեղծությունները և պետք է ասեմ հրաշալի ընդունվեց, ես շատ գոհ եմ իմ այցելությունից Սերբիա։
Ինչպես էր կոչվում ժողովածը։
Աղոթք։ Սերբիայում է հրատարակվել նոր բանաստեղծություններ կանգրկում բավականին և պետք է ասեմ, որ շատ շատ գրաքննադատներ և Սերբիայում և Հայաստանում կարդալով գիրքը ասել են, որ ամբողջ ժողովածում աղոթք է, որտեղ այդ աղոթքը եթե մեզանում չկա, մնացածը սուտ է։ Կարծում եմ, որ պետք է մարդը այնքան չոր բան ունենա իր մեջ, հավատարի մի բան ունենա բարձրալի հանդեպ և իր ժողովրդի ապագային հավատա, որ պետք է աղոթքով դիմի Աստծուն անպայման։
Գրողի համար ի վերջո հոբելյանական տարին նշանավորվում է իհարկե նաև այսպիսի հանդիպումներով ընթերցողների,
բայց առաջին հերթին գրքով։
Գրքով գրական։
Որտեղ գիտեք ինչ, գրողի ամենամեծ երջանկությունը, երբ որ նա իր գրական խոսքը գրքի է վերածում, երբ որ այդ գրական խոսքը նա հաղորդում է իր ընթերցողին, որտեղ գրողը պետք է ընթերցող ունենա, եթե գրողը ընթերցող չունի, ինչի համար է գրում, թող ինքը գրի, իր համար կարդա, եթե նա գիրք է հրատարակում, եթե նա գրում է, նա պետք է ունենա ընթերցող փառք, ասո ես ընթերցողներ ունեմ և շատ լայն ընթերցողների շրջանակ ունեմ և ես ուրախ եմ, որ նոր գրքերով եմ հանրությանը ներկայանում, որովհետև միշտ ասելիք ունեմ և միշտ պետք է ասեմ, որ գրողը ժողովրդի խոսնակն է եղել, մեր դեռ հին ժամանակներից առաջին հարվածը գրողն է ստացել, առաջին հարվածը, հիշենք մեր 88 թվականը, երբ որ գրողները ոտքի ելան և պաշտպանեցին մեր շարժումը և ամեն ինչը, առաջին հարվածը նրանք ստացան, բայց գրողը պետք է միշտ իր ժողովրդի կողքին լինի, իր ժողովրդի խոսնակն է, այն ինչ ժողովուրդը ասել չի կարողանում, գրողը ժողովրդի կողմից իր լեզով է ասում։
Այս տարի լույս է տեսել աղոթք ժողովածուն
Սերբիայում։
Իսկ Հայաստանում։
Հայաստանում այս տարի ոչինչ լույս չի տեսել, Հայաստանում թարգմանաբար մի գիրք է լույս տեսել, որ ես թարգմանել եմ 19-րդ դարի Սերբ արքեպիսկոպոսի քահանայապետի Չեռնոգորիայի տիրակալ Պետր Պետրովիչ Նեգոշի դարիստան գիշերը, որ փայլուն ստեղծագործություն է, փայլուն, ես դա տարիներ շարունակ աշխատել եմ, հղկել եմ, մշակել եմ և վերջապես այդ ուրեմն թարգմանությունը տպագրվել է առանցին գրքով երկլեզու և ադամանդի պես շոհում է և ես ուրախ եմ, որ դա լույս է տեսել, որտեղ համարում եմ իմ ամբողջ 45-ամյա թարգմանական գործունեության պսակ այդ ստեղծագործության թարգմանությունը։
Բաբկեն Սիմոնյանը 13 բանաստեղծական և մի շարք թարգմանական ժողովածուների, հարյուրավոր գիտական և հրապարակահոսական հոդվածների հեղինակ է, առաջիկայում պատրաստվում է հրատարակել ևս 3 գիրք։
Եվ առաջին գրքերից մեկը լինելու է իմ ամբողջ պատոսական գործունեությունը, որը ես օրագրության ժանրով գրքի եմ վերածել, կոչվելու է պատոսական գրառումներ։ Դա արձակ է օրագրության ժանրով գրված իմ ամբողջ գործունեությունն է որպես պատվոհի պատոս Հայաստանում Սերբիայի։
Իսկ բանաստեղծական ժողովածուներ։
Բանաստեղծական ժողովածու ես հիմա պատրաստում եմ իմ առաջին գիրքը հաջորդ տարի լույս կտեսնի ռուսերենով, թարգմանաբար ռուսերեն։ Առաջին անգամ ռուսերեն շատ եմ տպագրվել Լիտերատուրնայի Արմենիա ամսագրում, բայց առանցին գրքով սա առաջին գիրքն է լինելու, որը ես նվիրում եմ մորս հիշատակին նրա ծննդյան հարյուրամյակի առիթով։
Դեռանք գրողի դերին մեր այս բարդ ժամանակներում։ Դուք իհարկե ասացիք, որ գրողը ժողովրդի խոսնակ է եւալ, բայց այսօր կարծես գրողները շատ ավելի պասիվ են, չեք կարծում։
Կա պասիվություն եւ միանգամայն համաձայն եմ, որ կարծում եմ, որ գրողը պասիվ չպետք է լինի։ Գրողը առաջի հերթին այն մարդն է, որ երբեք նրա բերանը չպետք է ոչ ոք կարողանա փակել, անդադ պետք է խոսի, անդադ պետք է գրի, անդադ պետք է ասի։ Օրինակ ես այն մարդն եմ, որ կյանքում իմ բերանը ոչ ոք չի փակել եւ ոչ մեկի մտքով էլ չանցնի, որ կփակի։ Ես ինչ մտածում այն էլ ասում եմ։ Ես շատ այլախոհ տեսակ եմ մարդու, այն տեսակը չեմ, որ ով ինչ ասի ես կարող եմ իսկույն ընդունել, ոչ։
Բայց այսօր ժամանակակից գրողներից այլախոհությունը ըմբոստ ոգին ասես դուրս է եկել։
Ես դրան էի սպասում, այդ հարցին ճիշտ եք ասում, որտեղ գրողներ, շատ գրողներ կան, ես անուններ չեմ ուզում տալ, բայց կան գրողներ, որոնց համար հարմարողականությունը օրվա բան է դարձել, ապրելաձև է դարձել։ Ես հարմարվող տեսակ չեմ, ես ընդվզող տեսակ եմ և կարծում եմ, որ ընդվզող տեսակն է ճիշտը, որ ընդվզող տեսակն է, որ ժողովրդի ոգին ամուր է պահում։ Եվ ես իմ բանաստեղծություններում, իմ արձակագործերում, ես որտեղ արձակագործել ունեմ, իմ հրապարակախոսական հոդվածներում, նաև ուղեգրություններում, բացահայտ ասում եմ այն, ինչ մտածում եմ։
Շատերն են գրողներից դժգոհում, որ այսօր շատ քիչ պականակով են տպագրվում։
Ցավոք ընթերցողների թիվը նվազել է, բայց միաժամանակ պետք է ասեմ, որ մենք այն ժողովուրդ ենք, որ համոզված ենք, գիրքը նորից վերադառնալու է մեր ձեռքերում է լինելու անպայման, որտեղ գիրքը բոլոր ժամանակներում մեզ կործանումից, ոչնչացումից փրկել է, բոլոր ժամանակներում մեր գիրը և մեր գիրքը, առանց գրքի մենք չենք կարող գոյատևել, առանց գրավոր խոսքի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։